วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะเรื่องราววันนี้เป็นเจ้าสัตว์ฟันแทะขนฟูน่ารักแล้วก็มีฟันคู่หน้าซี่โตมันเป็นนักสร้างบ้านที่เก่งมากๆจนได้รับการชื่นชมว่าเป็นสุดยอดวิศวกรก่อสร้างในธรรมชาติที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือบีเวอร์บีเวอร์นะคะจะสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเองที่ไม่ใช่แค่บ้านหลังเล็กๆพอเพียงแต่ว่าสามารถสร้างเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์กับสัตว์อื่นๆด้วยแล้วก็ไม่ได้สร้างบนบกนะคะบีเวอร์สร้างบ้านในน้ำเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ฟันแทะแบบหนูกระต่ายกระรอกแล้วทำไมมันถึงไปสร้างบ้านอยู่ในน้ำได้แล้วบ้านของบีเวอร์นั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงได้รับการพูดถึงอย่างชื่นชมแบบนั้นติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะบีเวอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟันแทะที่ตัวโตเป็นอันดับ2รองจากคาปิบาร่านะคะอาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือค่ะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่มีน้ำจืดเช่นแม่น้ำลำธารแล้วก็บึงกินพืชกินเปลือกไม้แล้วก็พืชน้ำเป็นอาหารนะคะมันจะมีขนปุกปุยมีขนสีน้ำตาลหรือเทาค่ะตัวโตหัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงรูปร่างคล้ายกับหนูขนาดใหญ่ตีนสองข้างด้านหน้าของมันมีลักษณะคล้ายมือใช้สำหรับหยิบจับสิ่งต่างๆส่วนตีนหลังทั้งสองจะแบนและเป็นพังผืดค่ะหางของบีเวอร์มีลักษณะแบนเหมือนกับไม้พายขนาดใหญ่ไม่มีขนแต่ปกคลุมด้วยเกล็ดมีสีดำหรือเทานะคะตีนที่เป็นพังผืดและหางที่เป็นเกล็ดแล้วก็แบนนี่คือลักษณะที่บอกว่าบีเวอร์ใช้ชีวิตในน้ำค่ะตีนที่เป็นพังผืดจะใช้ตะกุยตะกายให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นส่วนหางแบนๆนั้นก็ใช้บังคับทิศทางแล้วก็เร่งความเร็วในขณะว่ายน้ำไม่เพียงเท่านั้นนะคะเวลาบีเวอร์อยู่บนบกมันจะใช้หางของมันยันพื้นไว้ช่วยในการทรงตัวค่ะเมื่อเจออันตรายมันจะใช้หางแบนๆตบผิวน้ำดังปังเพื่อเตือนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ว่ามีอันตรายให้รีบหนีไปและที่สำคัญหางของบีเวอร์ใช้เป็นที่เก็บไขมันด้วยในฤดูหนาวนะคะหางก็จะอวบอ้วนขึ้นเพราะจากการเก็บสะสมไขมันเอาไว้แล้วก็ดึงมาใช้เพื่อเป็นพลังงานค่ะตาของบีเวอร์จะมีเปลือกตาชั้นในที่ใสเหมือนกับใส่คอนแทคเลนส์ทำให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยที่ตาไม่ระคายเคืองค่ะหูกับจมูกก็สามารถปิดได้พอดำน้ำปุ๊บกล้ามเนื้อที่รูจมูกกับหูก็จะปิดปั๊บโดยอัตโนมัติน้ำเข้าไม่ได้อย่างแน่นอนและที่ก้นของบีเวอร์ก็มีกลิ่นด้วยกลิ่นจะอยู่ตรงบริเวณโคนหางค่ะตรงนี้จะมีต่อมที่ผลิตกลิ่นขึ้นมาแล้วก็จะใช้ป้ายไปตามที่ต่างๆเพื่อบอกอาณาเขตกลิ่นฉุนๆตรงก้นที่โคนหางนี้นะคะในสมัยก่อนมนุษย์ชื่นชอบกลิ่นนี้จนตามล่าบีเวอร์เพื่อนำกลิ่นของมันไปสกัดทำน้ำหอมค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกแล้วนะคะเพราะการสกัดนั้นยากและราคาแพงและเอกลักษณ์ของบีเวอร์ก็คือฟันคู่หน้าที่ยื่นออกมาแล้วก็มีสีส้มเข้มอย่างเห็นได้ชัดค่ะสีส้มนี้นะคะไม่ได้มาจากการที่มันสกปรกแต่เกิดจากธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กนี้นะคะทำให้ฟันของบีเวอร์แข็งแรงไม่หักง่ายแล้วก็ทนทานต่อการสึกค่ะฟันของมันนั้นจะงอกยาวได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นบีเวอร์จึงจะต้องใช้ฟันกัดแทะต้นไม้นะคะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นฟันก็จะยาวทะลุออกมาแทงเหงือกแทงปากแทงกระพุ้งแก้มจนเป็นแผลแล้วก็เจ็บปวดค่ะการกัดแทะก็คือการดูแลสุขภาพปากและฟันไปในตัวแล้วมันก็สามารถกัดแทะต้นไม้ต่างๆได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อค่ะและต้นไม้เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอาหารเท่านั้นยังเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบ้านของบีเวอร์ด้วยค่ะและตอนนี้เราก็จะเดินทางไปดูสุดยอดสถาปัตยกรรมนั่นก็คือบ้านของบีเวอร์ที่เขาชมนักชมหนาว่าออกแบบได้เป็นอย่างดีก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าบีเวอร์นั้นเดินบนบกช้า มากๆเป็นเป้าให้นักล่าตามล่าได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าบนบกนั้นนะคะบีเวอร์เป็นเหยื่อที่งุ่มง่ามของหมาป่าแล้วก็หมีเลยล่ะค่ะแต่ว่าพวกมันเมื่อลงน้ำเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากๆมันก็เลยต้องสร้างบ้านในน้ำนั่นเองการสร้างบ้านนะคะก็เริ่มจากบีเวอร์จะกัดแทะกิ่งไม้ท่อนไม้แล้วก็ลากกิ่งไม้ท่อนไม้ที่กัดแทะนั้นรวมทั้งโคลนดินหญ้ามาสร้างเป็นกำแพงขวางลำธารเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำค่ะเพื่อให้น้ำไหลช้าลงเมื่อน้ำที่ถูกกั้นไหลช้าลงก็จะเกิดเป็นบึงเล็กๆและบีเวอร์ก็จะสร้างบ้านกลางบึงนั้นเพราะว่าถ้าสร้างบ้านขวางทางน้ำโดยไม่สร้างเขื่อนกั้นแล้วก็บ้านอาจจะถูกน้ำพัดพาจนพังทลายไหลไปตามน้ำได้ค่ะบ้านของบีเวอร์นั้นจะมีกิ่งไม้หญ้าโคลนถูกนำมาสร้างเป็นบ้านดูด้านนอกเหมือนกับกองไม้ธรรมดาที่อยู่กลางน้ำแต่เมื่อเข้าไปด้านในนะคะจะพบว่าข้างในจะมีห้องแห้งๆที่อยู่เหนือระดับน้ำห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องเลี้ยงลูกแล้วก็จะเว้นช่องว่างเป็นช่องเล็กๆตรงหลังคาบ้านเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทค่ะสำหรับทางเข้าบ้านนั้นต้องดำน้ำเข้าไปเท่านั้นทางเข้าบ้านจะอยู่ใต้น้ำที่ทำให้ซับซ้อนแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อป้องกันนักล่าอย่างเช่นหมาป่าแล้วก็หมีที่ว่ายน้ำไม่เก่งเท่ากับบีเวอร์ทำให้พวกมันไม่สามารถเข้ามาจับกินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการมีประตูเข้าออกบ้านใต้น้ำก็เป็นการรักษาความปลอดภัยของบ้านนั่นเองและมาถึงฤดูหนาวอันหนาวเย็นบีเวอร์จะไม่อพยพแล้วก็ไม่จำศีลแต่จะอยู่ในบ้านนั้นตลอดฤดูหนาวค่ะก่อนที่หิมะจะตกแล้วก็น้ำในลำธารจะกลายเป็นน้ำแข็งพวกมันจะเอากิ่งไม้จำนวนมากไปปักไว้ที่ใต้น้ำใกล้ๆกับบ้านค่ะและพอถึงหน้าหนาวมันก็แค่ดำน้ำออกไปหยิบกิ่งไม้ที่ปักเอาไว้มากินเป็นอาหารเพราะอาหารหลักของมันก็คือเปลือกไม้แล้วก็กิ่งไม้ค่ะเรียกว่านำอาหารมาเก็บไว้ใต้น้ำใกล้ๆบ้านโดยไม่ต้องฝ่าหิมะไปหาอาหารที่ไหนเลยและเมื่อน้ำแข็งในฤดูหนาวเริ่มละลายพวกมันก็จะออกจากบ้านแล้วก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารพอถึงฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะเริ่มกลับเข้ารังซ่อมแซมรังแล้วก็กักตุนอาหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวครั้งต่อไปค่ะมันเป็นสัตว์ที่รักครอบครัวมากๆพ่อแม่ลูกจะช่วยกันสร้างบ้านสร้างเขื่อนกั้นน้ำแล้วก็แบ่งงานกันทำเหมือนกับทีมงานก่อสร้างเล็กๆเลยล่ะค่ะลูกบีเวอร์ก็จะเรียนรู้จากพ่อแม่ว่าไม้แบบไหนเหมาะกับการสร้างต้องวางกิ่งไม้ยังไงเอาโคลนมาปะตรงไหนทำอย่างไรเพื่อให้บ้านและเขื่อนมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงและมันเป็นสัตว์ที่ขยันมากสามารถสร้างเขื่อนได้ทั้งวันทั้งคืนเขื่อนของบีเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่แคนาดามีความยาวมากกว่า850เมตรนั่นก็คือเกือบ1กิโลเมตรเลยล่ะค่ะคิดดูสิว่าเจ้าตัวน้อยเนี่ยต้องขยันขนาดไหนถึงสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้และเมื่อบีเวอร์สร้างเขื่อนน้ำที่ถูกกั้นไว้ก็จะกลายเป็นบึงที่ปลากบแมลงนกรวมทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกต่างๆเข้ามาอยู่อาศัยค่ะพื้นที่แห้งแล้งบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสัตว์ต่างๆก็ได้เข้ามาอยู่อาศัยได้มาหากินในบริเวณเขื่อนที่บีเวอร์สร้างไว้ค่ะนั้นก็ทำให้สงสัยนะคะว่าสิ่งที่บีเวอร์สร้างนั้นก็คือเขื่อนกั้นน้ำซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากๆแต่ว่าทำไมเขื่อนหรือว่าฝายกั้นน้ำที่มนุษย์ทำนั้นจึงถูกคัดค้านไม่ให้สร้างเพราะกลัวว่าจะเกิดผลเสียมนุษย์กับบีเวอร์สร้างเขื่อนต่างกันอย่างไรเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
เขื่อนที่บีเวอร์สร้างมันทำมาจากวัสดุธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่บีเวอร์ไปกัดอยู่ข้างๆลำน้ำซึ่งบีเวอร์อาศัยอยู่สาเหตุสำคัญก็คือว่าบีเวอร์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตหนาวนะครับแล้วก็ลำน้ำที่มันอยู่ก็เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตามฤดูกาลก็คือมีน้ำมากช่วงฤดูฝนแล้วก็มีน้ำน้อยช่วงฤดูแล้งส่วนช่วงฤดูหนาวก็อาจจะเป็นน้ำแข็งธรรมชาติก็เลยสร้างให้บีเวอร์ต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยการสร้างเขื่อนจากวัสดุธรรมชาติจำพวกไม้นี่แหละครับ เพื่อให้กักหรือทำให้น้ำที่ไหลผ่านสถานที่ที่มันอยู่ช้าลงหรือมีน้ำอยู่ในสถานที่ที่มันอยู่ตลอดทั้งปีนอกจากสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยก็ยังสร้างบ้านของตัวเองนะครับก็สามารถอยู่ได้แล้วก็อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวแม้ข้างนอกจะหิมะตกขนาดไหนวีเวอร์ก็ยังมีบ้านที่อบอุ่นอาศัยอยู่แล้วก็กินไม้ที่ตัวเองสะสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขื่อนที่บีเวอร์สร้างไว้เนี่ยก็เป็นทั้งฝายช่วยชะลอน้ำให้บีเวอร์มีน้ำได้ใช้อยู่แล้วก็ยังเป็นอาหารของบีเวอร์ด้วยในมุมกลับกันคนเนี่ยเวลาเราสร้างเขื่อนนะครับเราก็จะกักเก็บน้ำตลอดปีเลยนะครับแต่ในขณะที่ฝายของบีเวอร์เนี่ยในช่วงน้ำหลากฤดูฝนที่ตกหนักๆมันจะมีน้ำป่าไหลหลากเหมือนในประเทศไทยเลยฝายของบีเวอร์ก็มักจะถูกทำลายนะครับเกือบทั้งหมดจะใช้งานได้ประมาณไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็จะถูกทำลายโดยน้ำป่าไประบบนิเวศก็จะกลับมาพวกปลาที่ว่ายขึ้นมาทวนลำน้ำเพื่อมาจับคู่แล้วก็ออกไข่ที่ต้นแม่น้ำก็ยังทำต่อไปได้สัตว์ต่างๆพวกสลามันเดอร์ก็ยังสามารถใช้น้ำจากเขื่อนที่วีเวอร์กักไว้เนี่ยให้ตัวเองมีความชุ่มชื้นแล้วก็รอดชีวิตต่อไปได้ส่วนเขื่อนที่คนสร้างมันไม่ใช่วัสดุธรรมชาตินะครับมันคือปูนผสมดินผสมหินแล้วก็มีขนาดใหญ่มากมันไม่ได้เรียกว่ากั้นลำน้ำนะครับต้องเรียกว่ากั้นหุบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขื่อนที่คนสร้างมันมีความลึกมากกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถออกแบบได้มีความลึกบางแห่ง20เมตร30เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ต่างๆไม่ได้วิวัฒนาการมาให้อยู่ในเขื่อนซึ่งมีความลึกขนาดนี้นะครับปลาหลายชนิดไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นมาเพื่อจับคู่วางไข่ที่ต้นน้ำได้อีกแล้วเพราะว่าเขื่อนมันขวางไว้2นกไม่สามารถเดินตามลำน้ำได้เหมือนเดิมเพราะน้ำมันลึกเกินไปแล้วก็ปลาหอยกุ้งปูหลายชนิดซึ่งต้องการน้ำขึ้นลงตามฤดูกาลในการที่ใช้ชีวิตตลอดทั้งปีก็ต้องอยู่น้ำลึกตลอดนะครับหรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมอย่างเช่นกระทิงวัวแดงช้างหมูป่าเก้งในช่วงฤดูแล้งก็สามารถเดินข้ามลำน้ำไปมาหาสู่กันได้ในเครือญาติกันพอสร้างเขื่อนปุ๊บข้ามไม่ได้แล้วถูกตัดขาดจากเครือญาติของตัวเองก็อยู่ในภาวะผสมพันธุ์กันเองเลือดชิดสุดท้ายก็จะตายไปในที่สุดเขื่อนที่คนสร้างเนี่ยมันแตกต่างจากเขื่อนที่บีเวอร์สร้างมากนักและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงแบบถาวรซึ่งเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยประชาคมโลกค่อนข้างต่อต้านในการสร้างเขื่อนหรือแม้กระทั่งฝายหรืออ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเพราะมันทำลายธรรมชาติโดยถาวรในระยะยาวครับ
โอเค
ในภาษาอังกฤษนะคะจะมีคำว่า beaver เพื่อสื่อถึงการทำงานหนักแล้วก็มักจะอยู่ในรูปแบบประโยคที่เป็นสำนวนเช่น work like a beaver นั่นแปลว่าทำงานหนักเหมือน beaver เลยหรือ eager beaver หมายถึงคนที่ขยันขันแข็งมากๆ busy as a beaver แปลว่างานยุ่งมากเหมือน beaver เลยและ beaver away แปลว่าขยันอย่างต่อเนื่องซึ่งประโยคเหล่านี้นะคะก็มาจากการที่คนเรามองเห็นว่า beaver เป็นสัตว์ที่ขยันมากๆก่อสร้างสร้างบ้านสร้างเขื่อนไม่หยุดนั่นเองเมื่อวันที่21ตุลาคมปีคริสตศักราช2020ที่รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้เกิดไฟป่าค่ะแล้วไฟป่าเนี่ยก็ได้ลุกลามเผาผลาญป่าอย่างรุนแรงมีพื้นที่ที่ถูกเผาไปเกือบ 500,000 ไร่และเมื่อไฟป่าสงบลงก็พบว่าสิ่งเดียวที่ไม่ถูกไฟป่าเผาผลาญก็คือหนองน้ำที่บีเวอร์สร้างขึ้นมาเพราะว่าหนองน้ำและคลองที่เกิดขึ้นจากการที่บีเวอร์สร้างเขื่อนกั้นน้ำนั้นโดยเขื่อนเหล่านี้ช่วยผันน้ำให้ไหลไปทั่วทุกทิศทางแปรสภาพพืชที่แห้งกรอบที่เป็นเชื้อไฟอย่างดีให้กลายเป็นพืชที่เขียวชอุ่มติดไฟยากแล้วก็เป็นแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์ป่าได้หนีมาพักพิงพูดได้เลยนะคะว่าบีเวอร์คือผู้กอบกู้ระบบนิเวศของโลกที่กำลังถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของบีเวอร์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.